Jak probíhaly velikonoční oslavy u dvora ve středověku? Jaká jídla patřila na slavnostní stůl? A jak dlouho se vlastně Velikonoce slaví? To jsou jen některé z otázek, kterým budou patřit příští minuty speciálního monitoru s doktorem Janem Zelenkou a doktorkou Danou Dvořáčkovou. Oslavy nejvýznamnějšího křesťanského svátku vůbec se tak stanou také součástí historického seriálu Dvory a rezidence ve středověku. Nerušený poslech vám ze studia přeje Adriana Krobová.
Velikonoce jsou nejvýznačnějším křesťanským svátkem, který je jak připomínkou křižování Ježíše Krista, tak oslavou jeho zmrtvýchvstání. V západní křesťanské tradici připadají Velikonoce vždy na první neděli po prvním jarním úplňku, z čehož vyplývá, že se jedná o svátek pohyblivý. To nejranější datum oslavy Velikonoc tedy může připadat na 22. březen, to nejzazší poté na 25. duben. Velikonoce jsou pevně spojeny s židovským svátkem Pesach, který připomíná osvobození židů z egyptského zajetí. V podstatě připadají na tentýž termín. Doklady o slavení Velikonoc máme již z 2. století našeho letopočtu. Jedná se tedy o svátek velmi raný. To znamená, že zřejmě provázel tu ranou církev už od jejich počátku. Sami Velikonoce, nebo takovým vstupem do Velikonoc je květná neděle, tedy neděle před nedělí zmrtvýchvstání. Ta květná neděle je vlastně připomínkou příchodu Krista do Jeruzaléma. Sám ten název květná odkazuje k tomu, že na Ježíše byly při jeho příchodu sypány květní lístky. Květná neděle vlastně je počátkem jakéhosi svatého týdne, jehož vyvrcholením je období od zeleného čtvrtka do právě neděle zmrtvýchvstání. Ten zelený čtvrtek je připomínkou poslední večeře a zároveň i Ježíšovy modlitby v Getsemanské zahradě. Následující Velký pátek je samozřejmě upomínkou na vlastní Ježíšovo ukřižování a Bílá sobota pak slouží k jakémusi připomenutí si nebo truchlení nad Ježíšovou smrtí. Nejsou vlastně ani slaveny žádné svátosti nebo neudělují se žádné svátosti, kromě pomazání a jaksi posledního smíření. Zároveň již na večer Bílé soboty začíná ta vlastní velikonoční vigílie, která připomíná tu noc, podle níž vlastně i ten svátek sám o sobě má ve slovanských jazycích své jméno, tedy Velikonoce, Velká noc, noc, ve které vlastně Ježíš Kristus vstal z mrtvých a byl zkříšen. A tento svátek se pak jaksi následně slaví onu neděli z mrtvých vstání. V našich oblastech samozřejmě velký význam má i ono velikonoční pondělí, to však samo o sobě odkazuje spíše k té starší, řekněme možná ještě předkřesťanské tradici, a ty zvyky, které my jsme si zvykli dodržovat, odkazují spíše k těm archaickým představám nebo rituálům provázejícím konec zimy a příchod jara. Ta samotná neděle zmrtvýchvstání zároveň uvozuje ten velikonoční oktáv, který končí následující neděli, a je to jakési prodloužení připomenutí tohoto významného svátku a právě to Ježíšova vzkříšení.
Přitom prameny nám příliš informací o vlastní liturgické části oslav nepodávají. Kronikáři se totiž samotným náboženským obřadům příliš nevěnovali. Šlo o běžnou věc, i když pochopitelně slavnostněji provedenou.
Co se týče vlastního panovnického dvora, tak tam asi takovým nejvelkolepějším spojením církevních svátků s doprovodnými akcemi a jakými dalšími i třeba těmi světskými doprovodnými oslavami je samozřejmě slavnostní královská korunovace. Panovníci neprocházeli korunovačním obřadem pouze při vlastním nastolení. Ta korunovace byla znovu opakována právě při významných příležitostech, jako byly například Vánoce, Velikonoce nebo Letnice, případně i další dny. Svým způsobem takto tou opakovanou korunovací byl jaksi povyšován a nebo znovu představován ten královský majestát. Docházelo k jakési jeho aktualizaci. Například o prvním anglickém panovníkovi normandského původu Vilémovi dobyvateli víme, že pořádal slavnostní královské korunovace u příležitosti tří nejvýznačnějších křesťanských svátků, tedy o Velikonocích, Vánocích a Letnicích, a každý tento svátek navíc si slavil v jiném centru svého ostrovního panství. Například o Vánocích se nechával korunovat v Gloucesteru, o Velikonocích pak ve Winchesteru a letnice trávil panovnický dvůr pravidelně ve Westminsteru. Již ale Vilémův syn Jindřich I. od těchto jaksi velkolepějších oslav církevních svátků poněkud ustoupil a třeba z doložených pobytů na Velikonoce spíše vystupuje jakýsi lovecký zámeček, kde si ve Woodstocku, kde Jindřich trávil Velikonoce spíše s menším doprovodem, nechal si tam vybudovat dokonce takovou jakousi vlastní soukromou zoo nebo spíše zvěřinec, ve kterém choval exotické dravce, jako byly leopardi, lvy, rysy. Také tam měl velbloudy a dikobrazy a s touto zvěří tam pořádal jakési zábavy nebo hry divoké zvěře. Obrátíme svou pozornost do nám bližšího prostředí, pak spojení oslav velikonočních svátků a slavnostní korunovace panovníka velmi pěkně zachytil rovněž kronikář Kosmas, když v souvislosti s líčením přátelství mezi pražským biskupem Vojtěchem, pozdějším svatým Vojtěchem a císařem Otou III. Poznamenal.
Byl Vojtěch, biskup pražský, tak důvěrně znám a tak mu byl milý v službách, že ho král o božím hodu velikonočním, jež slavil v Cáchách v paláci za přítomnosti všech biskupů, vyznamenal tou vznešenou službou, aby mu vložil korunu na hlavu a sloužil slavnou mši, což příslušelo jenom arcibiskupovi. Mimo tomu dal roucha, v kterých by sloužil mši o Velikonocích.
Že se v případě této slavnostní korunovace na významný církevní svátek jednalo o zvyk rozšířený vlastně po celé Evropě a i po celé středověké Evropě, dalo by se říci, dokládá rovněž královské privilegium pro krále Vladislava II. Z roku 1158, které výslovně uvádí, že král má podobně jako římský císař, tedy v tomto případě Fridrich Barbarossa, nosit korunu o svátcích velikonočních, vánočních a na letnice, navíc však ještě o významných domácích svátcích, kterými byly svátky svatého Vojtěcha a svatého Václava. Velikonoční oslavy tak v podstatě vytvářely jakousi vhodnou kulisu pro další významné události, které se nějakým způsobem dotýkaly panovnického dvora a umocňovaly tak vlastně slavnostní atmosféru celé té události. Velikonoce byly ostatně datem, kdy němečtí králové, němečtí panovníci vždy pořádali říšské sněmy, na které zvali nobilitu celé říše a mimo těch oslav samozřejmě docházelo také k rozhodování zásadních politických otázek.
Velikonoční svátky slavil král v Kvedlinburku a při této příležitosti obstarávali dvorskou službu čtyři vévodové, totiž Jindřich Bavorský u tabule, Konrád Franský jako komorník, Hecil Falckrabě Korutanský jako číšník a Bernard Saský jako maršálek. Přijeli také Boleslav a Měšek se svým doprovodem a poté, co oslavy řádně proběhly, odjeli bohatě obdarováni domů. Vévoda Měšek z Polska se v tyto dny rovněž prohlásil za králova vazala a mimo jiné dary věnoval králi velblouda.
Slyšeli jsme úryvek z kroniky biskupa Dětmana z Merseburku, kterou sepsal na počátku 11. století. Ten citát se vztahoval k roku 986 a velmi pěkně dokumentuje řečené. Kronikář se vlastně v podstatě vůbec nevěnuje těm liturgickým událostem, liturgickým obřadům. Naopak si všímá toho slavnostního dění na panovníkově dvoře, zejména toho, že při slavnostní hostině ty základní dvorské úřady vykonávaly nejvýše postavení příslušníci říšské aristokracie, což samozřejmě potrhovalo ten panovnický majestát a význam celé té události, její slavnostní ráz, dalo by se říci. Současně ale zmiňuje také politická jednání, která se k tomu sněmu vztahovala. Ti dva řečení vévodové, kteří se dostavili na sněm do Kvedlinburku, byli Boleslav II., tedy český kníže, a polský kníže Měšek I. Velmi dobře do těch oslav Velikonoc a toho dění na panovnickém dvoře zapadá právě Měškův vazalský slib. Takovéto události jak si pravidelně tvořily jakýsi celek slavnostních aktů a byly spojovány právě s těmi významnými církevními svátky. i udílení darů jak pro krále od jeho hostů, tak zase naopak krále pro hosty bylo zcela běžným úkazem při návštěvách panovnického dvora.
Navíc, pokud jste potřebovali vyřídit s panovníkem nějaké náležitosti, pak Velikonoce byly naprosto ideálním časem.
Vzhledem k tomu, že panovník v podstatě vládl ze sedla a často nebylo tak zcela jednoduché zjistit místo jeho pobytu nebo kde se bude nacházet a kam případně poslat poselstvo či nějakou legaci s poselstvím, tak právě významné církevní svátky, které byly dopředu plánovány, poskytovaly příležitost k si zachytit panovníka na jednom určitém místě. Pěkný příklad nám poskytuje opět kronikář Kosmas, který k roku 1100 říká.
Kníže Břetislav, zjistiv z některých zpráv bezpečně, že císař chce slavit Velikonoce v Mohuči, uznal za nejvhodnější poslat tam svého zvolence Heřmana, aby jednak donesl jeho dary císaři, jednak přijal svěcení.
Velikonoce ale nabízely také například příležitost k pompéznímu uvítání váženého hosta nebo poselstva. Takový případ máme doložen k roku 1160, kdy se k uherskému královskému dvoru dostavil pražský biskup Daniel v této době jako posel císaře Fridricha Barbarosy, aby s uherským králem jednal v otázce papežského schizmatu, tedy situace, kdy křesťanský svět měl náhle dva papeže a oba soupeřili o to uznání.
V den svatý velikonoční přivítán byl řečený biskup pražský jakožto posel papežův a císařův s procesím od arcibiskupa Lukáše a od jiných biskupů uherských a potom doprovázen ke králi, a to tak, že před ním kříž nesli. Od krále byl počestně přijat, pozdraven a když své poselství vykonal, byl ubytován a dobře hoštěn.
Na Velikonoce ale docházelo také například k volbě biskupů, o čemž nás informuje český kronikář Jarloch ve své kronice z první poloviny 13. století.
Potom o zelený čtvrtek volba jeho odbyta jest, při níž podivnou božskou milostí vše připadlo, co k takové slavnosti vidí se býti potřebným, totiž volba duchovenstva, schválení knížete, vůle lidu obecná. Opatové, kteří volbě jeho přítomnými byli, poněvadž se blížil hod velikonoční, nemohli se domů vrátit. Z nich jeden, a to přední, zmíněný Gottschalk, výklady nám činil na Strahově, jeden o zeleném čtvrtku a druhý na hod velikonoční.
K Velikonocům již v této době samozřejmě neodmyslitelně patřily také pašijové hry a jiné dramatické stvárnění na motivy evangelií. My takovou dramatickou hru nebo dramatizaci příběhů z evangelií máme doloženu v Čechách z konce 12. století. Jedná se o dramatizaci, která je známá i z jiných prostředí a byla v této době poměrně běžná. Jedná se o dramatické stvárnění navštívení Ježíšova hrobu. A tato dramatizace byla předváděna v klášteře svatého Jiří na Pražském hradě a zachycovala jak tři Marie, Marie Jakubova, Marie Salome a Marie Magdalena hledají v hrobě Krista, aby pomazali jeho tělo drahými mastmi. Ale anděl jim zvěstuje, že Kristus vstal z mrtvých. Dále hra předvádí, jak se Kristus v podobě zahradníka zjevil Máří Magdaleně a jak se apoštolové Petr a Jan sami přesvědčili o Kristově vzkříšení. Vzhledem k tomu, že svatojířský klášter byl poměrně pevně svázán právě s panovnickým dvorem, můžeme s velkou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že tuto dramatizaci měli možnost shlédnout jak král, tak jeho dvořané. Mezi místy, kde čeští panovníci slavili velikonoční svátky, převládá Praha, ať již vlastní Pražský hrad či Vyšehrad. Nechybí ale také například Olomouc a samozřejmě zahraniční místa, jako byl již zmíněný Kvedlinburg. Ze zmínek, které máme k dispozici, si můžeme představit i společnost, která se na těch oslavách podílela mimo panovníka a jeho nejbližšího okruhu dvořanů, pak samozřejmě ještě čeští velmožové, případně další členové přemyslovské rodiny. Mimo těch vlastních liturgických obřadů, mší, kázání, pašijových a dalších dramatických her nechyběly jistě také slavnostní prvky, jako například zmíněné korunovace a samozřejmě typicky světské prvky jako hostiny. Určitou představu, jak tyto svátky probíhaly, nám nabízí Kosmova zmínka o oslavě vánočních svátků z roku 1099. Přestože se jedná o svátky vánoční, můžeme dobře předpokládat, že podobné prvky se vyskytovaly i u oslav velikonočních a dalších církevních svátků.
Můžeme jenom litovat, že nemáme k Velikonocům obdobně jako k Vánocům podobný text, který by se týkal českého prostředí. Pro období vánoční jsme tady již před časem zmiňovali text od Benediktína Jana z Holešova z druhé poloviny 14. století, který nám zachycuje nejstarší obyčeje nám známé z tohoto období středověku. K Velikonocům nic takového se nám nezachovalo, proto v podstatě všechny informace, které doposud zde zazněly, jsou pozbírány, tak říkají, z různých pramenů a o samotných oslavách Velikonoce dozvídáme spíše postupně a musíme tyto informace skládat. Již jsme zde slyšeli, že se hlavně velikonoční oslavy váží na liturgický obřad, jeho rozšíření. Lze říci, že v podstatě ten takzvaný velikonoční liturgický obřad s velikonočním kánonem se rozvíjel už v západní Evropě, v západoevropských klášterech v 9. až 10. století. Slyšeli jsme také, že u nás nejstarší zápis velikonoční liturgie se vztahuje již do 12. století. Na přelomu 12. a hlavně pak ve 13. století máme zachované zprávy o konání těch takzvaných pašiových her, čili toho velikonočního dramatu právě ve zmiňovaném klášteře svatého Jiří. Co k tomu ještě můžeme doplnit, to souvisí právě s bezprostřední blízkostí královského sídla. Tyto hry se potom také nehrály jenom přímo u benediktínek ve svatém Jiří, ale také v sousedství bazilice svatého Víta. Takže s tím také vidíme, že obliba hraní těchto her, jejich dramatizace s postupným přiřazováním i různých světských doplňků, světských prvků narůstala a v následujícím 14. století se stala postupně i do značné míry předmětem kritiky. K tomu můžeme právě dodat, že v polovině 14. století to byl právě pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, který dokonce vydal určité zákazy, aby se tyto liturgické hry oprostily od světských prvků, neboť se hrály právě v kostelních prostorách, kde to nebylo přípustné. Takže tím vidíme, že obliba tohoto dramatu v podstatě i počátky spojené s divadelními představeními v uvozovkách významně narůstala a v prostorách sakrálních potom si vysloužila i určitý díl kritiky. Co se týká vlastních her pašiových, tak z období těch středověkých Velikonoc si můžeme připomenout hry, které se nám z období vrcholného pozdního středověku zachovaly alespoň zlomkovitě. Jsou to texty ve staročeském jazyce, kdy známe hry Tří Marií nebo hra o Kristově zmrtvých vstání a jeho oslavení a ze druhé poloviny 14. století se potom zachovala hra o Máří Magdaleně.
Vynechat bychom neměli ani zvyky, které nás v některých případech provázejí až do dnešních dní.
Z těch zvyků, které máme nedílně s Velikonocemi spojeny, můžeme už i některé dohledat právě v období středověku. Je to například známá koleda. My víme, že se koledovat chodilo i v jiné takovéto církevní svátky a k Velikonocům to pro nás nedílně patří. Nejstarší zprávy o velikonočním popěvku ve smyslu koledy se nám částečně zachovaly ve sbírce českých kázání v rukopise Dolanského kláštera a to asi z druhé poloviny 14. století. V podstatě si to můžeme připodobnit obdobně, jako jsme si to zmiňovali v tom vánočním čase, kdy na koledu chodili žáci v této době za zpěvu takových typů velikonočních popěvků. Součástí samozřejmě koledy bylo něco získat, něco si vykoledovat, takže určitá forma obdarovávání patřila i k tomuto. V takzvané malé encyklopedii Velikonoc se můžeme dočíst, že nejstarší doklady o vzájemném obdarovávání, například malovaného vejce, patří u nás v českých zemích už do 14. století. Ta vejce byla zpravidla červeně omalovaná, v podstatě z hlediska ikonografické výpovědi je to červeně omalované vejce symbolem vzkříšení Krista a ta červená barva symbolizuje právě prolití Kristovy krve na kříži. Takže odtud v podstatě tedy i ten původ těch velikonočních malovaných vajec. Vajíčka například víme, že dostávali ve 14. století od abatyše svatojiřské třeba kanovníci právě svatovíčtí, jejich bezprostřední sousedi. Zmínku o malovaném, červeně omalovaném vejci najdeme také v Klaretově veršovaném slovníku ze 14. století. A také Tomáš Štítný ze Štítného se ve svých spisech zmiňuje, že k velikonočním pokrmům právě patřila vejce a že se vejce darovala a byla to právě vejce zdobená, barvená. Vedle toho Tomáš Štítný zmiňuje také svěcení velikonočních pokrmů, čímž nám rozšiřuje repertoár toho, co se na Velikonoce jak si dávalo na stůl, a mimo jiné tam patří mazanec, obecně maso a beránek k těmto svěceným pokrmům.
Zapomenout ale nesmíme ani na předcházející půst, kdy se na stole směla objevit jen postní jídla, jako ryby nebo různé kaše.
Vedle velikonočních zvyků, které jsme tady zatím zmiňovali, jako byla koleda nebo pečení mazanců, patří také známé šlehání pomláskou a je zajímavé, že už se v podstatě tyto zvyky nacházejí v období středověku. Ve 14. století například zachytil Konrád Waldhauser v postile pražským studentům, že manželé a milenci se v pondělí velikonoční šlehají metlami. O vzájemném velikonočním bití se zmiňoval ale také například i Jan Hus a stejně tak mladší Jan Rokycana v 15. století popisoval, že mrskání či pomlázení navzájem dělali pacholci a služebná děvčata. Takže tato tradice je také dlouhodobá. Ještě můžeme připomenout z českého prostředí to, co se přímo vztahuje k Velikonocům, informace týkající se doby Karla IV. V následujícím týdnu po Velikonocích, v podstatě druhý pátek po Velikonocích, nechal právě panovník Karel IV. Vystavovat pravidelně, každý rok se to opakovalo, poutníkům přicházejícím v tento čas do Prahy říšské klenoty a svaté ostatky na tehdejším dobytčím trhu, což je dnešní Karlovo náměstí, nejprve na dřevěném lešení nebo takzvané dřevěné věži, která se potom stala základem pro vybudování kaple Božího těla zhruba asi od počátku 80. let 14. století, kdy tam byla vystavěna kaple Božího těla na centrálním půdorysu. Tato kaple zde stála přímo uprostřed náměstí, tam, kde dnes náměstí protínají tramvaje, stávala tam až do roku 1791. Tam tedy v těchto prostorách původně dřevěných byly vystavovány říšské klenoty korunovačního pokladu a ostatky svaté, které připomínaly právě utrpení Ježíše Krista. Ještě k tomu můžeme dodat, že právě pro přicházející poutníky tam navíc ještě byl vždycky takzvaný ukazovatel a hlasatelé, kteří předváděné ostatky pojmenovávali přihlížejícímu davu, takže to také patřilo k tomu vlastnímu vystavování v praktickém provedení.
A když už zaznělo jméno Karla IV., nesmíme zapomenout ani na rok 1355, kdy byl právě během Velikonoc slavnostně korunován v Římě na císaře.
V podstatě se jedná z českého prostředí o jeden z mála konkrétních aktů, který připadl na velikonoční čas. My jsme zde zmiňovali, že církevní svátky byly vždy dobou, na které se soustředily právě různé typy těchto oslav, ale například pro dobu přemyslovskou se daleko více těchto svátků, ať už spojených s nastolováním nebo korunováním, váží buď na svátek narození páně nebo třeba na letnice. S výjimkou vlastně jedinou, kdy máme informaci o tom, když chystal korunovaci Václav II., tak v podstatě jí nachystal až na třetí pokus z různých politických a podobných důvodů a ten zřejmě druhý záměr Václava II. Uspořádat korunovaci by eventuálně měl připadnout na rok 1292 a měl snad být právě také ve velikonoční čas. Takže je zajímavé, že ten největší církevní svátek je spojen v podstatě s mnohem méně takto významnými událostmi dvorského prostředí a ta Karlova korunovace tedy k ním patří v roce 1350 spíše v tom menším výčtu. Nicméně byla to velkolepá událost. Asi je obecně známé, že Karel se zavázal již před několika lety papeži, který tehdy sídlil v Avignonu, nikoli v Římě, že v Římě stráví pouze jeden den, a to den svého korunování. Ale Karel toužil se do Říma samozřejmě podívat, navštívit svatá místa, zhlédnout svaté ostatky, takže před vlastní korunovací Karel skutečně toto město navštívil jako poutník, i když lze samozřejmě spekulovat o tom, do jaké míry i tato návštěva tajná v podstatě byla organizována či nikoliv, zda byla se souhlasem papežské kurie či nebyla a jak dalece byla skutečně utajována. Nicméně v tom smyslu návštěvy tajná byla, neboť do města nevstupoval jako panovník či budoucí císař ještě předtím, ale právě skutečně jako poutník. Sám potom jako budoucí císař vstoupil do Říma na Bílou sobotu v době nešpor a ráno potom už na tu velikonoční neděli zase Karel město město opustil, odešel za brány města, neboť ten korunovační průvod se vydával od kostelíka Máří Magdaleny za branami Říma, tudíž ten velkolepý průvod se zahajoval za branami města a panovník byl tedy se všemi oficialitami vítán průvodem, který mu také z bran města výjížděl vstříc. Jak Karlův průvod, který se vydával do Říma, vypadal, popisuje například kronika Beneše Krabice z Vajtmile z 14. století. Beneš Krabice v ní vypráví, že všichni z Karlova doprovodu
seděli na ořích, oblečeni ve zbroji, na hlavách měli helmice z chocholy.
Karel IV. Byl sám oblečen v nejvyšším majestátu, oblečen do červeného šatu. Všechny tyto podrobnosti o celé jeho korunovační cestě až k bazilice svatého Petra se můžeme dočíst v zajímavé knize Karel IV. A Řím od Kateřiny Kubínové z roku 2006, která podrobně se snažila rekonstruovat Karlovu cestu za císařskou korunou. Mimo jiné autorka také uvádí, že hned za městskou branou u Andělského hradu Karel IV. Pasoval několik rytířů. Následně se průvod posouval městem za doprovodu velkého davu a Karel stále cestou pasoval rytíře. Karla také provázela řada kněžích s kadidelnicemi a kříži. Zároveň před Karlem šel komorník, který rozhazoval do davu peníze. Těsně před Karlem byl nesený a vystavený meč. Na náměstí před bazilikou svatého Petra Karla vítali dva senátoři, jeden z levé a druhý z pravé strany se potom postavil vedle panovníka, společně vedli jeho koně až k bazilice, kde Karla IV. Přivítal ostýský kardinál, jenž právě při tom korunovačním aktu zastupoval papeže. Všechno to muselo být skutečně velkolepé divadlo. Před bazilikou stálo velké množství kleriků, kteří zpívali, drželi relikviáře a za pomalu se posouvajícího procesí potom panovník vstupoval do chrámu. Všechny tyto informace můžeme nalézt v již zmiňované knize Karel IV. A Řím, kde je také množství citátů, které nám z dobových pramenů popisují tuto velkolepou událost i přímo dění v té bazilice svatého Petra, kam Karel vstupoval. Například:
zdvihl se takový jásot lidu a radost cizinců a k tomu zazněl takový zvuk nástrojů všeho druhu, že by nebylo slyšet ani burácení blesku uhodivšího do baziliky, natož aby se slyšeli ti, kdo k sobě mluvili.
Poté následovalo slavnostní pomazání a korunování Karla IV. I Anny Svídnické a pravděpodobně i v nějakém kratším čase se odehrávala i slavnostní hostina, neboť, jak už jsme zmínili, Karel IV. Se zavázal, že v Římě stráví pouze jeden den, který bude vymezen pro to, aby byl korunován na císaře svaté říše římské.
I tak minulost připomíná velikonoční oslavy u dvora, o kterých jsme si povídali s doktorem Janem Zelenkou a doktorkou Danou Dvořáčkovou z Historického ústavu Akademie věd. Další zajímavosti už najdete na webu Leonarda v rámci projektu Dvory a rezidence ve středověku.